Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Oleiros e agora na segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos estrea absoluta novo single de Yadira, Funeral.
En el medio de las sombras de tu llanto funeral.
Escoitámolo e despois falamos con ela, aquí en Sons de Utopos.
Lo sabías, lo sabía, no me pude aguantar. Nadie nos dio vela en este entierro. Corre para hacer que esto no se apierto. Corre para hacernos creer que podemos vivir ajenos. Tal vez lleguemos a tiempo. Treparé por ti, treparás por mí, hasta desgastarnos en silencio. Treparé por ti, treparás por mí, hasta desgastarnos en silencio. En el medio de las luces confundí al caminar tus labios que apretaban y mordían. No me aprietes, no me increpes, solo déjame volar, que sola yo me quedo a tu lado. Corre para hacer que esto no sea cierto. Corre para hacernos ver que podemos vivir ajenos. Tal vez lleguemos a tiempo. Treparé por ti, treparás por mí, hasta desgastarnos en silencio.
Ben, e temos xa outro lado do fío telefónico e nada, prácticamente aí molestando no seu traballo a Yadira. Yadira, boa tarde, benvida.
Boa tarde, moitas gracias.
Bueno, gracias a ti, que sabemos que andas ocupada, que tes as túas ocupacións, traballo e máis traballo. E bueno, acabamos, vimos aí o teu novo single, o teu novo vídeo, Funeral. E bueno, ai, como din aquí os nosos maiores e tal, ti, vamos a ver, quérenos matar do susto, non? Vaya vídeo do teu single Funeral. Isto que foi todo premeditado, todo así feito.
Sí, totalmente, todo premeditado para, bueno, é verdade que eu recomendo a todo mundo que espere o final do videoclip porque hai efectivamente un susto de morte.
Sí,
sí, bueno, quixen facer ver un poquinho de maneira visual o que transmite a canción, porque eu quería expresar, bueno, pues un amor tóxico, como nos pode facer dano unha relación tóxica, non? Que como acaba morrendo esa relación, como acaba marchitando, como ya acaba facendo dano ás persoas. De que iso nos expresara así un pouco de maneira moi literal.
Moi negro, moi negro, moi escuro, vamos, ese ten un toque, aparte, bueno, de todo o tema que así un tanto, digamos, terrorífico, o certo é que un tema, diría eu, así moi escuro, non? Moi forte.
Sí, moi forte. A ver, eso, quería facer de maneira visual, pois, chamar un pouco esa atención que se vira, non? Que realmente, pois, o amor dado de mala maneira pode facer moito dano. Entón, igual, claro, hai xente que me di, bueno, igual xa está aí un bouquiño co vídeo, pero bueno, que estas cousas, pois nada, son visuais, son estímulos para, bueno, para chamar un pouco a atención.
Bueno, este é o típico vídeo onde os pais din ai que peniña, co guapos que eran os dous, aí mira como acabaron, non?
Tal cual.
Que che dixo a familia cando veu?
Bueno, mire, eu sinceramente pensei que a miña abuela se iba a escandalizar un montón. Dixen, bueno, cando a miña abuela vexa isto, me botar as mans á cabeza. Oye, pois ademais enseñeillo en primicia. Encantoulle, dixo, ai, moi ben, bueno, que ben actuades, que parece que morredes de verdade. Dixo, bueno, xa está, maravilloso, se a abuela dá o aprobado, isto está pasaído.
Porque certo é que, bueno, que aí estás narrando pues, todo unha relación que devora, que consume até o final, bueno, que destroza prácticamente todo, ¿no? E bueno, inda por riba, carai, al final nos pegas así, bueno, esa sorpresa, non quero dicir nada, o vídeo hai que velo, pero bueno, que non deixa indiferente. Por certo, está moi ben narrado, moi ben narrado ese deterioro da relación, aínda que dá, bueno, dá un pouco de pena veros así, non, e tal. Teño unha curiosidade, quen foi o maquillador ou maquilladora?
Pues mira, ela chamase Sara Crujera, o seu estudio de... chamase SH Makeup Studio, está nas Galerías de Santa Catalina, ela dedícase profesionalmente a isto, evidentemente, traballou tamén, tamén na tele, bueno, fai cursos, vamos, unha auténtica crack, porque,
sí.
A ver, foron moitas horas de rodaxes, foron 12 horas de rodaxe, o videoclip grabou no Olaya Ferga, que, bueno, aparte de ser batería, percusionista, pois tamén graba videoclips, esta muller, pois fai de todo. Estuvemos aí, pois, 12 horas de rodaxe, porque, claro, a maquillaxe era progresiva.
Claro,
tiñase
claro.
Que ir facendo ver o deterioro pouquiño a pouco, gravar todas as tomas... Bueno, foi intenso.
Sí, porque certo é cando empecé e tal, os miraba os dous e tal, e de repente dixen, ui, cuidado, que pasa aquí? Esta muller está embellecendo así de golpe e tal, e aí empeza todo, non? Quen o dirixiu o vídeo, Olaya?
Sí, sí, dirixiu uno Olaya. Eu tomo pues, esa idea de, bueno, pues ir nos deteriorando pouco a pouco, pero vamos, ela fixo todo o traballo.
Onde o gravache? Descal foi o sitio?
Pois mira, en Sada, deixaronos a tendas moi amables, Ébano Decoración, non sei si te das conta, en Sada.
Perfectamente. Pois... Antes de entrar na discoteca Grecos, a man esquerda, vamos.
Efectivamente. Pois grabámoslo no almacén, montamos ali un chiringuito de cuidado, vamos, e foron super amables porque, bueno, nos deixaron platos, copas, porque teñen ali... Bueno, uns platos de calaveras preciosos que nos deixaron para o videoclip e montamos ali, bueno, un tenderete que nin te imaginas. Pues, catro telas negras en forma de como se fose un plató cos focos e ali estuvemos rodando un domingo todo o día.
12 horas, nos contas.
12 horas, sí.
Mamaíña,
sí. Sí.
Bueno, o certo é, non sei se é certo ou non, ti corríxeme se me trabuco, pero a min contáronme sí. Que agora mesmo estás nunha fase moi creativa, é certo?
Sí, é certo, é verdade. Sí, a creatividade, pois, ás veces, sabe por donde pode, non? Pero sí, estou, pois, compoñendo moito... facendo moitas cousas, estou moi contenta, verdade.
De aí o mellor que o ritmo pues, de actuacións pues, baixara un pouco, non? Pode ser.
Sí, porque a verdade é que estou centrada compoñendo. Porque, bueno, a idea é ir sacando temas pouquiño a pouco e logo pues, facer un EP, pero de producción moi sinxela este primeiro EP. Para ir ascendendo algo máis complexo, pero empezar... con algo sinxelo, de producción sinxela, pouca instrumentación, e despois, pues eso, crecer cara a algo máis grande.
Pero, ainda así, creo que estes días estiveches por terras madrileñas. Que fixeches por aló?
Sí, é verdade, porque estou no proxecto de Manu Escudero, un cantautor que xa pues, vai polo seu terceiro disco. Este terceiro disco, bueno, pues decideu dar un paso, un salto, gravar nos estudios Pecao de Madrid. Eu estou, pues, canto con el unha canción, temos unha canción a medias, fago coros noutras cancións, bueno, estou moi involucrada no proxecto, estou feliz, absolutamente feliz, porque ademais as súas cancións teñen moitísima mensaxe, a letra ten moitísima mensaxe. De verdad que recomendo a todos os ointes que o escoiten, porque lles vai chegar ao corazón. Bueno, pues efectivamente, decidiu dar o salto e ir a gravar os estudios Pecao de Madrid, que alucinei cando entrei alí, pensei que estaban a Estados Unidos, dixen, pero isto que é, madre mía, alí é onde graba todo o mundo. Nos o que fixemos foi gravar un disco en directo.
Caray.
Estuvemos durante 8 horas metidos no...
Wow.
No estudio, e gravamos todo o disco en directo, con vídeo,
sí, sí,
e con público,
sí.
Además.
Mama iña.
Sí, sí, sí.
O sea, que foi unha xornada maratoniana, non?
Maratoniana completamente, porque ademais, bueno, algúns músicos éramos de aquí, o productor de Murcia, viña máis xente así como de máis sitios, había outra xente que viña de Valladolid. Bueno, éramos cada un que o viernes, o día xusto anterior á grabación, foi cando nos puidemos xuntar todos para facer o ensayo xeral.
Bueno, e no teu caso, para cando novo disco, nova xira, etcétera, etcétera?
Pois, novo disco, ainda non xo podo decir, porque non teño unha fecha. Estou compoñendo e a intención era o que te comentaba, pois sacar tema a tema. O que te podo decir é fecha aproximada de cando tal vez vaya a sair outro single. Uh-huh. Probablemente, pois, febreiro, marzo, por aí, sí.
Bueno, como recibiron os teus fans este vídeo e este novo single, Funeral?
Pois a verdade é que quedaron sorprendidos os comentarios que me fixeron, xa non só polo impacto visual do videoclip, senón porque, bueno, efectivamente dixeronme que vían un cambio, ¿no? Algo diferente, pois evidentemente a esencia sí que non se perde, pero dinme que é algo completamente distinto, como sigue habendo esa dulzura, pero bueno, hai aí algo un pouquinho que viste, pues, se cadra pues, máis oscuro, o tipo de música, bueno, pues, é diferente. Recibironlo ben, para ser un cambio así relativamente notable.
Ya dirá, o mellor en ese cambio ten que ver moito a madurez.
Penso que sí. Penso que sí, que a madurez ten moito que ver, porque, bueno, cando cambias, creces, vas madurando, pues as túas letras pues, tamén cambian. Supoño que ti tamén o experimentarás.
Bueno, eu xa vou para a terceira idade, Yadira, ya. Xa é a cousa xa máis avanzada.
Pero bueno, experimentaríalo pues,
sí, sí, sí,
nuestros
sí,
procesos.
Sí, por supuesto,
pues, claro, ti daste conta de que
claro,
todo o
claro
que estás
sí.
Pues, vai cambiando como cambias ti.
Claro que sí. Por certo, xa para rematar, onde se pode escoitar Funeral, este single, así como a todos os teus traballos aí nas redes?
Bueno, YouTube, eso desde logo, todas as plataformas digitais que te podes imaginar, Spotify, iTunes, Amazon, Google Play, todas esas, bueno, logo, pues, recomendar a xente, xa que, pois, que me poden seguir nas redes sociais, que aí pues, tamén subo pues, trociños de composicións que fago, a veces fago directos, bueno, o Instagram é Yadira Music, a miña página de Facebook, Yadira.
Perfecto, pois Yadira, moitas grazas por prestarnos o teu tempo, noraboa, parabéns por todos eses traballos, por toda esa creatividade posta aí, pois en valor, e nada, para cando sexa o próximo single, pois vémolo e falamos, de acordo?
Bueno, moitísimas gracias a ti, París, por deixarme este espacio para poder presentar o meu single, de verdade, graciñas.
Un placer, veña, unha aperta.
Veña, un abrazo.
Chao.
En el medio de las sombras.
Pues con último single de Yadira, Funeral, despedimos o programa de hoxe aquí en Sons de Utopos. Lembrade que o vindeiro mércores teremos novo programa e contaremos, entre outras cousas, como convidado con Simón Iglesias, con este
poeta noso e cantautor que nos vai, bueno, pues a presentar novo proxecto e novas cancións. Polo de agora nada máis, pasade unha boa semana e nada, quedamos xa para o vindeiro programa. Vindeiro mércores 20 de novembro, aquí en Radio Leiros, en Sons de Utopos. Deica logo.